Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Lep pozdrav tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Cvirk.
Dobro večer vam in poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
V prvem najnem pogovoru o letošnjem letu, pred 14 dnevi, sva začela pri predstavitvi poslanice svetega očeta Benedikta 16. ob svetovnem dnevu miru, ki smo ga obhajali 1. januarja. In njegova poslanica nosi naslov z odpravljanjem revščine gradimo mir. Če morda narediva povezavo z zadnjim pogovorom in z današnjim začetkom nadaljevanja pogovora, če kar preberem iz prvih vrstic besed svetega očeta, ko pravi, dejstvo je, da ima vsaka oblika revščine korenine v nezadostnem spoštovanju presežnega dostojanstva človeške osebe. Če ne gledamo na človeka v celoti njegove poklicanosti in ne spoštujemo zahtev prave človeške ekologije, se sprostijo tudi sprevržene dinamike revščine. Bi morda predstavila prav na kratko, katere so te sprevržene dinamike revščine?
Ja, te smo obdelali zadnjič, ne? Najprej je tukaj demografska rast oziroma to, da pripisujemo razloge za revščino demografski rasti, kar seveda papež ovrže. Potem drugo, kar je posledica revščine in revščine tudi večja, so pandemične bolezni, se pravi tiste bolezni, ki se kot epidemija razširijo na veliko, to so danes malarija, tuberkuloza in AIDS in jih seveda ne rešujemo na dober način, ker bogati hočejo s temi bolesnimi preko prodaje zdravil zaslužiti, namesto da bi prva skrb bila zdraviti bolne. Potem je tukaj posledica te revščine, žrtve so najprej otroci in ženske, najšibkejši člen, a ne? In gotovo, da je tukaj zelo pomembno rešiti vprašanje trdnosti družine. Družina gotovo daje tisto prvo občutje varnosti, če pa še družino razbijemo, ne, potem smo pa popolnoma na čistini pustili tako otroke kot ženske. Četrta zadeva, na katero upozarja papež, je oboroževanje. A veste, oboroževanje je prinašal ogromne dobičke enim, ogromno trpljenja in smrti pa drugim. In to je tisto zopet ena sprevržena dinamika. In tretje, kriza živil danes, njihova cena, ko so cene v revnih deželah tako visoke, da si ljudje ne morejo privoščiti nobene hrane, pri nas v bogatem svetu pa tako nizko, da lahko pomnimo kante za smeti, ves čas. Ne? In ta nesorazmerja je treba tudi odpraviti. To je tisto, na kar je papež opozoril.
No, zadnji stavek tega prvega dela papežove poslanice se glasi, citiram, tako se dogaja, da največji del prebivalstva ubožnejših dežel trpi zaradi dvojne odrinjenosti na rob. To je zaradi nižjih dohodkov in višjih cen. Jaz bi ta stavek pravzaprav lahko prenesel spet v naše slovenske razmere. Tudi pri nas se žal dogaja tukaj, da nekateri ljudje imajo zares nizke dohodke, na drugi strani pa se v trgovinah srečujejo z visokimi cenami. Samo če pomisliva na tisti del prebivalstva, ki je zelo številčen, to so upokojenci, ki imajo nekateri zelo mizerne upokojnine. In se ravno s tem ves čas bojujejo. Malo denarja vsak mesec, na drugi strani pa vedno šok pred cenami, ko pridejo v trgovino in da pravzaprav si ne morejo niti nekih osnovnih stvari kupiti, če hočejo preživeti do naslednjega meseca.
Gotovo, to je en takšen primer, ne? In to že v bogatem svetu. Vidimo ta velik razkorak med tistimi, ki imajo ogromno in onimi v bogatem svetu, ki imajo premalo. Zdaj se pa to razmerje, ki je že pri nas hudo, to razmerje se pa prenaša na ves svet in sicer bogate dežele, revne dežele. Ne, tam je pa večina prebivalstva, ki si praktično ne more ničesar privoščiti. In to je ta, bi rekel, zadeva, ki dodatno povzroča krizo na področju živil, rečemo kruha ali riža. Naj dam en primer. Na Salamonovih otokih Japonci lovijo ribe in imajo kar tovarne, kjer ribo lovijo, jo predelajo in vsak teden do take tovarne pripelje tanker hladilnik, ki to robo naloži in opelje naprej v Ameriko, Evropo, Avstralijo, Azijo, kamorkoli še. In Japonci dajo za to nekaj malega, da lahko država kupi riž in ga potem po neki dosegljivi ceni ga je do nedavno prodajala. Ko je šla nafta gor, so Japonci riž podražili in polovico manj dobi država riža, polovico manj ga lahko razda, ljudje so lačni.
Svojega vidite, prispevka državi pa niso povišali.
Seveda ne, vse to je to, ne. In to so ta nerazmerja, ki niso samo na ravni posameznikov, ampak tudi bogate države slabo plačajo, kar vzamejo revnim, zelo drago jim pa zaračunajo, kar one tja dajo.
Danes v tem pogovoru pa predstaviva našim poslušalcem, kaj sveti oče Benedikt XVI predlaga kot uspešen boj proti revščini. Kaj je po njegovem tisto, kar bi danes moral svet in človeštvo upoštevati, če se vendar le na nek način skušamo revščine znebiti, jo zmanjšati in s tem poskrbeti, da bo svet živel v miru?
Prvo, kar papež predlaga, je globalna solidarnost. Se pravi, da se vzpostavi neki skupni etični kodeks, se pravi skupne vrednote, ki bi se jih držali čisto vsi. Torej, cel svet, vse države bi bile temu zavezane. In ta etični kodeks, pravila etične vrednote, poudarja papež, niso samo stvar dogovora, ampak to od nas zahteva naš stvarnik. Stvarnik je dal vsem ljudem svet, da bi lahko na njem živeli, preživeli človeka vredno življenje. In naša naloga je, da se tukaj odzovemo stvarniku. Vse ni treba biti veren. Pape se zaveda, da vsi niso verni. Tudi so verstva, ki stvarnika ne poznajo. Ampak v tem primeru je treba poslušati glas vesti. Bog nam govori po vesti in naša vest, če jo ne uničimo, nam ves čas govori, da ni prav. Da imajo eni preveč, drugi premalo. In takole pravi papež. Odrivanje revnih na svetu mora v globalizaciji najti učinkovita sredstva za osvoboditev samo tedaj, če se vsak človek osebno čuti ranjenega zaradi krivic na svetu in s tem povezanih kršitev človekovih pravic. Poglejte, da se vsak od nas, a ne, čuti ranjenega zaradi krivic na svetu. Čuti ranjenega zato, ker so lačni otroci, ker otroci od lakote umirajo. Dokler ne bomo tega čutili v sebi, pač si ne bomo prizadevali za to, da bi se kaj spremenilo.
No, ko govori sveti oče o skupnem etičnem kodeksu, čeprav ne omenja 10 božjih zapovedi, pa vendarle bi lahko bil to vsem, prav te zapovedi bi lahko bile tiste, ki bi nas varovale pred takšnimi anomalijami, ki se dogajajo danes človeštvu.
Ja, to, ali 10 zapovedi, ali zlato pravilo, ne stori drugemu ničesar, kar ne želiš, da bi se tebi storilo, ali pa obratno, ne, to, kar želiš, da bi se tebi dobrega zgodilo, stori tudi drugim. To bi bilo treba, to zlato pravilo, prepeljati, iz neke, bi se rekel, naše podzavesti v zavest. In to bi morali biti tiste vrednote. A veste, pa vzamo ne, naše medije. Kaj propagirajo? Koga slavijo? Da tako rečem, kdo je veliki frajer? No, pa naj tako rečem. Je tisti, ki je nesramn do vseh, poveličuje pri nas, poglejte, ja, tajkuni veljajo za bogove, znajdli so se, oni so pa znali. Je pa znal, kaj to pomeni? Ti ljudje so na tak ali drugačen način vse druge okrog prinesli, jim tolk in tolk pobrali iz žepa in zdaj imajo drugi manj zase, seveda, zase in za svoje otroke. In zdaj istočasno te ljudi občudujejo. Se spomnim, tako kot je bilo še za časa komunizma, ne, Tito je rekel, snađi se. A ne? In še vedno je ta miselnost, da občudujemo tistega, ki se znajde. A veste, in enostavno potem te lisjake, prebrisance, prevarante poveličujemo. Ne zavedamo pa se, da smo vsi po vrsti njihove žrtve. No in vidite, dokler ne bomo mi takšne mentalitete spremenili, dokler bomo mi občudovali prevarante, ne bomo pa čutili z njihovimi žrtvami, bomo živeli v narobe svetu, kjer bomo prej ali slej tudi mi žrtev.
Kaj pa Sveti Oče predlaga za področje mednarodne trgovine in finančnih transakcij?
Ja, glede trga govori jasno, da tržno gospodarstvo danes v vsem svetu deluje po nekih določenih pravilih. Vendar, še nikoli ni bil trg tako enoten, rečemo, kot je danes, obenem pa je seveda treba ta trg nadzorovati. Morajo biti neki mednarodni inštituti, sredstva, orodja, s katerimi bi preprečili, da bi prihajalo do kraje revnim in prenos sredstev k bogatim ali pa zgolj v zasebni sektor. Se pravi, da mednarodna skupnost mora najti neko regulativo mednarodnega trga in to takšno regulativo, ki bo imela vključeno socialno poanto, ki bo imela skrb za reveže, ki bo preprečevala, da se reveži ropajo. To je prvo, ne? Drugo, glede financ, pa jasno pove, da tudi ta kriza zdaj kaže, da so bile finance kot sredstvo, ki pomaga gospodarstvu, zlorabljene, ni šlo za pomoč gospodarstvu, ni šlo za razvoj, ampak da se je naenkrat začelo vzpostavljati, rečemo temu, kar piramida, da povemo po domače, napihovati baloni, kjer ni bilo več ne denarja, ne sredstev in se je naenkrat vse skupaj sesulo. In kaj je tukaj zdravilo na finančnem področju? Ja, zdravilo je, da se vzpostavi neka temeljna poštenost. Če ni poštenosti, je kraja. Če ni poštenosti, ni zaupanja. Če ni zaupanja, potem se denar ne posoja. Potem ni več denarja, niso možne investicije. A veste, to je kar veriga, ampak vsa ta veriga ne sloni na financah, ampak na poštenju in zaupanju. Poštenje in zaupanje sta pa moralni kategoriji. A ne? In zaradi tega finance delujejo tako dolgo, dokler je poštenje. Ko se poštenje zlorabi, ni več zaupanja, pa je konc sistema. In tu smo zdaj, ne? No, in zato papež tudi na tem področju seveda pravi, da ni druge rešitve, kot da spet postavimo vse zadeve na prave vrednostne temelje.
Sveti Oče govori tudi o boju zoper kriminalnost, na eni strani, na drugi strani pa pospeševanje kulture zakonitosti. pravnega sistema, tako rekoč po domače.
Ja, seveda, ravno to, za pravni sistem gre, ne? Ampak ta pravni sistem zdaj ne more biti več samo za eno državo ali za dve, ampak človeštvo je danes pred velikanskim izzivom in sicer, da napravi neki pravni sistem, ki bo veljal za vse človeštvo. Poglejte, mi že imamo v Združenih narodih, a ne, splošno deklaracijo človekovih pravic. Mi imamo vrsto paktov, ki te pravice podpirajo in so pravno zavezujoči. Sledijo tudi sankcije, če se človekove pravice recimo ne spoštujejo. Ampak vse to je podrejeno vedno znova gospodarskim interesom, interesom posameznih držav, ki potem se odločajo, ali bodo spoštovale človekove pravice ali ne. In nimamo nekega skupnega pravnega sistema in tudi nimamo organizacije skupne, ki bi sankcionirala kršitve teh osnovnih človekovih pravic. Ne? In to je problem, da pravzaprav Združeni narodi so bolj neka amaterska organizacija, ne pa dejanska inštitucija, ki bi imela pa vendarle neko večjo vlogo, avtoriteto, moč, kot jo imajo posamezne članice. Zdaj, to je ta problema, ne? Kako uredit neko skupno moralno avtoriteto, ki bi imela moč tudi urejati zadeve, ne samo svetovati. Poglejte Evropo, ko jo zdaj delamo, a ne, vidimo, kakšna težava je. Na eni strani so posamezne države, ki hočejo uveljavljati svoje interese, na drugi strani je Brusel, ki poskuša nekako gledati za celovito, za evropske interese. In potem je vedno znova leti na Brusel očitek, da je tam neka administracija, ki se je oddaljila od državljanov Evrope. Ampak pravzaprav gre za to, ne, da so neka navskrižni interesi državnih vlad, pa interesi, rečemo temu, Bruslja kot predstavnika cele Evrope. V Bruslju si prizadevajo za to, da bi Evropa funkcionirala. Posamezne države pa si funkcionirale, da bi v prvi vrsti one funkcionirale in da bi ista vlada ostala še v naslednjem mandatu. Zato je tu konfliktna situacija, napeta situacija med posamezno vlado in Brusljem. Nekaj podobnega bi se tudi dogajalo na svetovni ravni. In jaz ne vidim, da bo v času globaliziranega sveta mogoče svet naprej, kolikor to dobro voditi, brez nekega, da tako rečem zdaj, narekovajih svetovnega Brusla.
Ampak tlele, ko govori sveti oče o tem spostavitvi kulture, pravnosti, je tudi ena velika dilema glede samih pravnikov, odvetnikov, sodnikov in tako dalje, kajti tukaj je veliko moralne sprevrženosti. Ko pravzaprav človek potem res ne ve, kje naj išče še človek pravico, če je tudi na sodišču ne more doseči.
Ja, seveda, veste, pravni sistem in pa predvsem pravniki, a ne, so pač del tega sveta in pravičnost v tem svetu, po mojem mnenju, pač sveda nikoli ni bila, ni in ne bo popolna. Da se pa več narediti, kot se je doslej. Poglejte, pri nas vsi ugotavljamo, da od vseh podsistemov najslabše deluje ravno pravni sistem. Ne? In da se ravno na pravnem področju najbolj kršijo človekove pravice. Pa naj gre tukaj za sodne zaostanke, naj gre za popravo krivic, naj gre za karkoli. Na sodni sistem je dejansko zelo neučinkovit. Ampak to je zaradi tega, ker je v interesu tistih skupin, ki imajo največjo moč v državi. Ali imajo finančno moč, ali pa imajo politično moč. Veste, to so tako imenovane, pa se vemo, tranzicijske sile, a ne, ali pa kontinuiteta, kakorkoli že imenujemo. Ampak podobne razmere so tudi drugod. Tudi drugod ekonomske sile, finančni lobiji vplivajo na zakonodajalca, na poslance torej, na sprejemanje zakonov. To je vse prepleteno in seveda bi rekel bolj pravne države od naše se borijo, da bi to preprečili. Tako kot preprečujejo korupcijo, tako hočejo preprečiti tudi nepravno stanje v državi. Pri nas se na tem področju še premalo stori. Kaj šele seveda v deželah v razvoju, kot jim rečemo, v revnih deželah. Tam je korupcija neizmerna. Pravni sistem ne deluje. A veste, brez podkupnine ti ene stvari ne spraviš skozi te birokratske mline. Na vsaki stopni moraš podmazati. To sem sam tudi videl na Salamonih, sam poslušam misionarje, ko pravijo, kako je pri njih. Ne? Se pravi, da države kot take ne funkcionirajo. In to je eden ogromnih, velikih problemov sodobnega sveta. In če država ne funkcionira, se razvijajo seveda potem vse drugi ilegalni, da tako rečem, mafijski sistemi, ki pa odlično funkcionirajo, seveda ne za skupno dobro, ampak za interese posameznikov in za privatne zadeve. No, zato papež pravi, ne, da je tukaj treba pač vložiti ogromno investirati v izobraževanje, potem razvijati kulturo lastne spodbude, da ljudje se sami organizirajo tudi in jih je treba tudi ustrezno stimulirati. Je zanimivo, ne, da papež posebej obravnava vprašanje dohodka in pravi, da moramo se rešiti te utvare, da bi politika gole prerazdelitve premoženja mogla rešiti problem revščine. Se pravi, te cenene ideologije, ne bomo vzeli bogatim pa dali revnim, še ne reši vprašanja. Ti moraš revne usposobiti, da bodo znali sami zase poskrbeti. To pa pomeni šole, izobraževanje, investiranje v njih. A ne? Če ne bojo pač zapravili in bojo revni naprej. Vse smo videli, kaj je prinesel socializem, a ne? In to ni rešitev.
Kaj pa meni je sveti oče s tem, da je potreben prostor za pravšno gospodarsko logiko pri dejavnikih mednarodnega trga, za pravšno politično logiko pri institucionalnih dejavnikih in za pravšno logiko soodgovornosti?
Ja, to smo nekaj tega že nakazala. Se pravi, gospodarska logika na mednarodnem trgu mora pač upoštevati po eni strani lokalne razmere, po drugi strani svetovni trg, vedno mora pa imeti tudi socialno razsežnost, se pravi, na koncu mora imeti pred očmi skupno dobro in upoštevati človekovo dostojanstvo. Zdaj pa pravšna politična logika je pa ta, da politika kot urejevalec skupnih zadev, zaščitnik skupnega dobra, zaščitnik najrevnejšega in najbolj izpostavljenega prebivalstva, daje takšne zakone, ustvarja takšne zakone, ki bodo kar se da veprit in zaščito vseh, ne samo bogatih slojev, ne samo tistih, ki imajo. No in še, seveda, pravšna logika soodgovornosti je pa to, da politika tudi omogoča razvoj civilne družbe. Poglejte, ko govorimo o civilni družbi, vidite, žal v Sloveniji lahko rečemo, da kaj posebej aktivne civilne družbe nimamo. Obstajajo tiste ustanove še iz socializma, kot Mirovni inštitut in podobno, ki črpajo sredstva iz države, navijajo skrajno levičarsko in se razglašajo za civilno družbo. Na področju civilne družbe pravzaprav je edina organizirana ustanova, ki je neodvisna in ki ogromno naredi na mnogih področjih, samo cerkev. Zato je tudi deležna napadov. Tukaj pa papež zelo poudarja, da moramo razviti krajevno in mednarodno civilno družbo. Se pravi, pobuda mora prihajati od spodaj na vzgor. Ne more politika narediti dosega. Če ljudje sami niso zainteresirani za skupno dobro, če se ljudje sami ne organizirajo za to ali ono reč, jim nobena zakon ne more pomagati. A veste? Se pravi, mi kot posamezniki moramo čutiti odgovornost za celotno skupnost, našo krajevno, rečemo slovensko, narodno in seveda tudi za celotno človeštvo. Celotno človeštvo je ena družina, ki bo lahko kolikor toliko dobro živela, pravično, premagovala revščino in živela v miru, če bomo vsi dejavni, če bomo vsi aktivni. To je papežova ideja.
Mislim, da je srčika vsega, kar nam Sveti Oče sporoča v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu miru, pa stavek, ki nam ga lahko si ga vzamemo kar za premišljovanje dan za dnem, namreč, ko pravi, ljudje namreč pogosto obtičimo pri zunanjih in praktičnih vzrokih revščine, ne da bi prodrli do tistih, ki tičijo v človeškem srcu, kakor lakomnost in omejenost obzori. Najbrž, če se bi človek zavedal teh besed, ki jih je Sveti Oče rekel, da je treba iti v sebe in tukaj pobrskati vse, kar je ni v skladu z etičnim kodeksom, tako dolgo pravzaprav ne bo dobenih sprememb na svetu. Bomo lahko samo stokali, tožili, ne vem kaj, ampak sprememb ne bo. Če se bo pa tukaj začela sprememba, če se bomo zavedali lastne situacije, potem bomo lahko prispevali k izboljšavi svetovnih stanj in ne zgolj z nekega majhnega kraja, kjer živiš.
Poglejte, to je bilo, bomo tudi rekel, Jezusovo stališče, ne v tem smislu, da je on jasno povedal svojim učencem in učenkam, vi ste sol zemlje. Če se sol spridi, s čim se bo solilo. Ampak to velja za slehernega človeka. Če je aktivn, če je dejavn, če se prizadeva za boljši svet, bolj človeški svet ali pa bolj božji svet, svet po Jezusovi meri, ja, potem se bo kaj spremenilo. Če pa takih ljudi ni, se pa ne bo nič spremenilo. Vi ste luč zemlje, ravno tako. Lahko smo tema, lahko smo luč. To nam Jezus jasno pove, a ne? In poglejte, ali bi se kaj spremenilo v 20. stoletju, če ne bi bilo v Sovjetski zvezi takšnih ljudi, posameznikov, kot je bil Saharov, Nobelovec, vrhunski fizik, ki bi lahko živel v svojem udobnosti, ugodju, ker ga je Sovjetska zveza rabila. Na atomskem področju je bil številka ena. Ampak on je raje izgubil vse, in se je boril za človekove pravice in človekovo dostojanstvo proti tako mogočnem režimu, kot je bil sovjetski. Potem vzamte na Češkem en Havel, Václav Havel, kolikokrat je bil v zaporu, pa ni odnehal. Pri nas en Pučnik, Kalvarijo dal skozi, do zadnjega so ga blatili, a ne? In vendarle, to so bili ljudje, ki so stvari spremenili, ki so jih premaknili. Ne nazadnje, vzamte Jezusa, vzamte svetnike in svetnice. če posamezniki sledimo Jezusu, evangeljskim načelom, če postavljamo, če nismo kristijani, pa če postavljamo vendarle človekovo dostojanstvo in pravice na prvo mesto, bomo ogromno naredili. Se lahko pogledamo drug primer, vzamte enega Gandija, vzamte enega Mandela v Južni Afriki in tako naprej. A veste, mi se moramo znebiti te miselnosti, ki se nam je ves čas ubijalo v glavo, da se ne moremo ničesar storiti, se ne moremo ničesar spremeniti. Ja, ni res. A veste, najprej lahko pokažemo ljubezen, dobroto, zboljšamo odnose v svoji družini, med možem in ženo. A je treba, da gremo na razen, ali se da narediti, da skupaj ostanemo. To je v naši moči. Se nismo nemočni. A ne? Sam potrebne so neke odločitve, potrebne so potem neke spremembe in sadovi so tu. Ja, in dejansko je tako tudi v svetu, na vseh ravneh je tako.
Naj nevarno zaključek tudi ta, ki se pogosto sluši, naj delajo drugi, jaz ne moram nič narediti.
Ja. No, pogledajte, je zanimivo, ne? A ni zanimivo, zdajle, nič ne vemo, kako bo sicer, ampak Barack Obama, kakšno upanje je zavelo v svetu, da zdaj se bo pa nekaj spremenilo. Je pa Barack Obama je en sam človek. Kako lahko upamo, da ta bo? A ne, mislimo pa, da mi ne moremo. Je pa zanimivo, kaj je pa Obama rekel, ko so zmagali, je pa rekel, skupaj bomo zmogli, skupaj. On se zaveda, da on sam nič ne more. Če nas bo pa več, ki bomo pripravljen kaj spremeniti, bomo pa zmogli. A ne, in jaz mislim, da je to tudi sporočilo tega, te poslanice za mir. Če bomo aktivno delali za mir, bomo mir imeli. Če bomo aktivno ukinjali revščino, spreminjali razmere, ja jo bomo v precejšnji meri zmanjšali. Spomnite se, zadnjič sem omenil, pa naj še enkrat spomnim, papež je zapisal na začetku poslanice, leta 81 je bilo 40% ljudi pod pragom absolutne revščine. 30 let kasneje, zdaj, je pa pod pragom absolutne revščine samo še 20%.
Pa čeprav je prebivalstvo naraslo.
Prebivalstvo je pa naraslo, seveda, skoraj za polovico. No, poglejte, moramo se zavedati, da se da kaj narediti, da naša prizadevanja, naše delo, obrodi sadove, je pa treba ustrajati, ne pa malo tako, kot Jezus pravi, ne, da je treba pač vsak dan vzeti svoj križ in ga nositi za njim. Ne. Ni vedno lahko, ni vse gladko, ni vse poslano, ampak bomo pa približno tako spali, koliko se jim poslali.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji pogovor. Vsem vam, spoštovani poslušalci, pa morda za branje papežove poslanice naj povemo, da je tudi v slovenskem prevodu, da je slovenski prevod izdala Družina in da če vas zanimajo te papežove besede, da si jo lahko kupite, vzamite v roke in jo prebirate in potem skušate res na svojem področju nekaj prispevati k temu, da bo mir na svetu resnično obstajal. Kajti prav po vsakem se lahko ta mir tudi zruši.
A lahko še za konec, potem samo preberem papeževo misel na koncu. Zato na začetku novega leta vsem Kristusovim učencem, kakor tudi vsakemu človeku dobre volje, izrekam nujno povabilo, da odpre srce za potrebe revnih in stori vse, kar je dejansko mogoče, da bi jim pomagal. Neizpodbitno resnično namreč ostaja načelo, odpravljanje revščine pomeni graditev miru. In seveda jaz vabim s papežem red tudi vse, da storimo, kar je mogoče. Jaz zase poznam eno pot, to je misijonsko delo, pomoč v misijonih našim misionarjem, ki odlično delajo. Pred Božičem je bil pri nas v Sloveniji Pedro Opeka, ki vemo, kakve čudeže dela na Madagaskarju. Prav tako vidim, kaj delajo moji sobratje na Salamonovih otokih, kamor bom tudi leto šel pomagati. In priporočam vsem, ki se sprašujete, kaj bi pa jaz osebno lahko storil. Lahko, pokličite misijonsko središče in tam vam bodo povedali, kje bi vaš dar, vaša pomoč bila najbolj potrebna in bi tudi največ učinkov dosegla. Tako da že tukaj, vidite, jaz prihajam čisto z enim konkretnim predlogom, gotovo pa vam bo življenje tudi samo preneslo, da boste videli, kako je mogoče ta svet spreminjati na bolje, ukinjati revščino in delati za mir. Hvala in lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.